69, despre cele cinci puteri ale sufletului, de asemenea despre închipuirile proprii ale sufletului și ale minții și despre trebuința ca să ne ferim cu totul de închipuire, de figuri, de întipăriri și de forme în rugăciunea curată și în lucrarea simplă și unitară a minții. Dar precum s-a arătat, închipuirile vin nu numai de la demoni, ci și sufletul însuși are de la sine în chip natural pornirea spre închipuire prin cele cinci puteri cu care este înzestrat. Acestea sunt mintea, înțelegerea, părerea, imaginația și simțirea, așa precum și trupul are cinci simțuri, vederea, mirosul, auzul, gustul și pipăitul. Deci una dintre puterile sufletului este, precum am spus, imaginația, prin care sufletul își face închipuiri. De aceea cei ce voie să-și cârmuiască și să-și lămurească bine cele ale sufletului, trebuie să se sârguiască, să naripeze și să înalțe în întregime spre Dumnezeu, mai ales puterile care îl unesc pe el cu Dumnezeu în veacul de față, iar pe celelalte să le îngrijească, să le folosească și să le lucreze. Trebuie să cercetăm, deci, ce ne spun părinții despre acestea și să reținem ceea ce se cuvine. Deci spune Sfântul Maxim, deoarece sufletul este prin sine, adică prin ființa sa rațional și înțelegător, el este de sigur și de sine stătător. Nota 321, sufletul e sau de sine stătător, adică nu e o putere sau calitate a unei substanțe. De aceea el e baza ipostasului uman. El e baza tuturor puterilor și calităților omului și chiar baza trupului. Iar dacă e de sine stătător, va lucra prin fire pentru sine și de sine și împreună cu trupul, înțelegând și raționând prin sine și neîncetând niciodată să lucreze cu puterile sale înțelegătoare care îi aparțin în chip natural, că cele ce îi aparțin prin fire unei unități existente în oarecare fel nu îi pot fi luate atâta timp cât ea există și subzistă. Deci sufletul, existând și subzistând pururea de când a fost făcut pentru Dumnezeu, care l-a creat pe el astfel, înțelege, raționează și cunoaște pururea atât de sine cât și împreună cu trupul, pentru sine și pentru firea sa. Deci nu se va afla vreo cauză care să poată despărți sufletul de cele ce îi aparțin lui în chip natural și nu pentru trup după desfacerea acestuia. Deci deoarece cunoaștem și simțim, după cum am fost învățați de sfinți, că mintea și înțelegerea se mișcă și lucrează și în veacul de acum și în cel viitor, în jurul lui Dumnezeu, nota 323, se mișcă și lucrează preocupată în ultima analiză de Dumnezeu, iar pe celelalte puteri le cunoaștem ca proprii sufletului numai în veacul de față, trebuie ca sufletul ca un cârmaci iscusit și ca unul ce are în chip natural stăpânirea peste acestea, să vrea să le țină pe acestea în lucrare, nu numai în timpul de față, ci să se sârguiască să întindă și în viitor, mai ales mintea și înțelegerea, în întregime spre Dumnezeu și de aceea, cu el să le unească și în vremea rugăciunii curate și a lucrării înțelegătoare, unitare și simple. Iar de închipuire și de celelalte puteri să desfacă mintea cu totul. Nota 324. Din faptul că sufletul va avea mintea și înțelegerea active și în viața viitoare, deoarece ele sunt îndreptate în esență spre Dumnezeu, ca spre ultima realitate pe care vrea să o înțeleagă în scopul înțelegerii tuturor, autorii scrierii deduc că și în rugăciunea din veacul de acum, care e îndreptată spre Dumnezeu, sufletul trebuie să țină active mai ales mintea și înțelegerea, iar de imaginație care lucrează cu chipurile lumii văzute și țin sufletul legat de aceasta, mintea trebuie să se despartă. Căci, după Sfântul Nir, starea de rugăciune este o deprindere nepătimașă care răpește prin dragostea cea mai înfocată spre înălțimea gândită, mintea iubitoare de înțelepciune și duhovnicească. Nota 325, Evagrie Ponticul despre rugăciune. Lucrând astfel, sufletul își va păzi vrednicia cuvenită lui și cinstită. 70. Tot despre minte. La fel trebuie și mintea însă să se păstreze și să se păzească pe sine nepărtașă și despărțită de închipuire, ca una ce e ființă neîmpărțită, simplă de sine stătătoare, curată și luminoasă, căci are de la sine o putere naturală spre aceasta și ca să se întoarcă, să se adune și să se miște spre sine, nereținută de nimic altceva. Aceasta este starea minții care vine din harul dumnezeiesc. Că zice scărarul, a fixa mintea e propriu numai Sfântului Duh, nota 328, numai Duhul poate opri mintea din rătăcirile ei, căci El e Dumnezeu Cel ce vine în suflet cu o putere covârșitoare și deschide minții orizontului Dumnezeu Cel nesfârșit. Căci deși ca puterea sufletului, ea e mișcată și stăpânită oarecum și de acesta, dar ea este și se numește și ochiul sufletului și are, precum am spus, o anumită putere naturală proprie, simplă și neatârnată. Nota 329. Mintea e o putere a sufletului, dar fiind ochiul sufletului, ea e pe de o parte mișcată de suflet, pe de alta nu se poate să nu se miște, adică să nu se afle în exercițiul actului de vedere. De aceea, și când se simte stând după fire în atârnare de suflet și de puterile lui, este minte în potență. De aici vine și numirea de om sufletesc, 1 Corinteni 2:14. Nota 330. Chiar când mintea e atașată numai de simțurile legate de lume și nu le umple pe acestea de dragostea de Dumnezeu, ea rămâne totuși minte, dar ca una ce e copleșită de simțurile psihice legate de trup, nu e actualizată ca minte. De aceea un astfel de om se numește om sufletesc. Dar când își reia vrednicia sa naturală, simplă și esențială, și strălucirea neîmpărțită și neatârnată și stăpânirea de sine, sau se eliberează de alipirile și mișcările trupești și sufletești naturale și se învrednicește ca din minte în potență să devină minte în lucrare, sau înaintează la starea de om mai presus de fire și duhovnicesc, atunci se întoarce statornic la sine în chip neabătut și prin sine urcă nereținută de nicio legătură, în întregime și desăvârșit la înțelegerea lui Dumnezeu cea fără formă și fără chip și simplă. Că zice Marele Vasile, mintea neîmprăștiată spre cele de afară și nereversată prin simțuri, spre lume se întoarce la sine, iar prin sine urcă la înțelegerea lui Dumnezeu și înconjurată și inundată de frumusețea luminii aceluia, uită chiar și de sine însăși. Și astfel mintea își redobândește și își păstrează starea sa cea după chipul și după asemănarea, ca una ce e minte și prin sine se unește și intră în conviețuire în chip înțelegător cu mintea dumnezeiască, adică cu Dumnezeu. Nota 333. Mintea redobândește chipul și asemănarea lui întrucât se unește cu modelul, întrucât devine înțelegere simplă și nesfârșită a celui ce e înțelegere și realitate nesfârșit inteligibilă și simplă, originară. Iar aceasta e lucrarea sau mișcarea în cerc, adică suirea din nou a minții la ea și mișcarea de întoarcere spre ea și spre unirea cu ea și prin ea cu Dumnezeu, mișcare care singură este cu adevărat nerătăcitoare și fără greșeală, ca una ce e liberă de orice relație. E o unire nemijlocită și mai presus de înțelegere și o vedere mai presus de vedere. Căci spune Marele Dionisie, mișcarea sufletului este în cerc. Ea e intrarea în sine însăși de la cele din afară și în înfășurarea unitară a puterilor lui înțelegătoare, ca într-un cerc oarecare, dăruind sufletului nerătăcirea și întorcându-le la cele multe din afară și adunându-l întâi în el însuși, apoi devenit unitar, unindu-l cu puterile lui unite în chip unitar. Și așa ea conduce sufletul spre cel frumos și bun și mai presus de toate existent, spre cel unul și același fără început și fără sfârșit. Sufletul se mișcă în chip de spirală, întrucât e luminat de cunoștințele dumnezeiești, potrivit cu el însuși, nu înțelegător și unitar, ci rațional și în chip desfășurat și ca prin niște lucrări amestecate și care trec de la unele la altele. Dar are și o mișcare în linie dreaptă, când nu intră în sine și nu se mișcă într-o înțelegere unitară, căci aceasta e, cum am zis, mișcare în cerc, ci îndreptându-se spre cele din jurul lui și de la cele din afară ca de la niște simboale felurite și înmulțite, urcă spre vederi simple și unificate. Iar Sfântul Maxim zice, mintea, dobândind unirea nemijlocită cu Dumnezeu, își odihnește cu totul puterea naturală de a înțelege și de a fi înțeleasă. Iar când desface această unire prin înțelegerea ce distinge cele de după Dumnezeu, nota 337, atunci mintea intră într-o lucrare discursivă în luarea, în considerarea unor idei parțiale în mod succesiv. Ea iese din unirea cu subiectul dumnezeiesc ca unul și nesfârșit. Atunci mintea se mută din mișcarea de la un lucru la altul, care e mișcarea ei oarecum exclusivă, spre o mișcare întipărită ei de Dumnezeu mai presus de fire. Taie unirea cea mai presus de unire, prin care până ce este unită cu Dumnezeu, aflându-se mai presus de fire și ajunsă la Dumnezeu prin împărăștășire, mută legea firii sale ca pe un munte nemișcat. Nota 338. E o foarte interesantă explicare a cuvântului Mântuitorului. De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți spune muntului acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și va fi vouă. Și iarăși, mintea curată prin unirea în jurul cauzei a dobândit o relație mai presus de fire prin care, dând odihnă mișcării și relației naturale mult feruite față de cele de după cauză, odată ajunsă la sfârșitul negrăit, stărui în chip necunoscut, numai în tăcerea prea fericită, mai presus de înțelegere, pe care nu o poate arăta nici de cum cuvântul sau înțelegerea, ci numai experiența prin împărtășire a celor ce s-au învrednicit de trăirea lor mai presus de înțelegere. Iar semnul binecunoscut și pentru toți vădit al acesteia este nesimțirea și dezlipirea totală a dispoziției sufletului față de veacul acesta. Dar dacă mintea nu are conlucrarea sufletului spre aceasta, adică spre mișcarea ei neîncetată spre Dumnezeu, nu împlinește și nu lucrează nici de la sine lucrul său propriu sau revenirea la sine însăși și urcușul nereținut de nimic spre înțelegerea lui Dumnezeu. În acest caz, mintea, neputându-și da rodul prin împreună lucrarea mândurora minte și suflet, ci unindu-se cu închipuirea, cu imaginația, cade într-o lucrare multifelurită și se depărtează de Dumnezeu. 71. Iarăși despre rugăciunea curată. De aceea spune Sfântul Nil, luptă-te să ții mintea ta în vremea rugăciunii surdă și mută și așa vei putea să te rogi. Și iarăși, eu voi spune gândul meu pe care l-am spus și celor mai tineri. Fericită este mintea care în vremea rugăciunii a dobândit o desăvârșită lipsă de formă. Iar Sfântul Filotei zice, rar se pot afla cei ce se liniștesc cu cugetarea. Aceasta e propriu numai acelora care reușesc să aibă prin aceasta pururea în ei, bucuria și mângâierea dumnezeiască. Sfântul Vasine spune și el, rugăciunea curată este aceea care face limpede înțelegerea lui Dumnezeu în suflet. Iar aceasta este sălășuirea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă avea prin pomenire pe Dumnezeu înrădăcinat în tine. Lucrul acesta se întâmplă când pomenirea neîncetată a lui nu e întreruptă prin grijile pământești și mintea nu e tulburată de patimi neașteptate, ci iubitorul de Dumnezeu, ferindu-se de toate, se refugiază în Dumnezeu și rămâne adăpostit în El. Nota 345. Părinții filocalici unesc strâns rugăciunea curată cu simțirea sau cu înțelegerea clară și intensă a lui Dumnezeu, iar aceasta e legată de pomenirea neîncetată a Lui, de neslăbirea simțirii Lui neîncetate și cu toată ființa, scăpată de îndreptarea gândirii și văzului spre alte lucruri. 72. Altceva este nepătimirea minții și altceva rugăciunea adevărată, care e mai mare. Trebuie să știm, deci, că după Sfântul Maxim, mintea nu poate să se facă nepătimașă numai prin fapte, dacă nu se face părtașă de multe și felurite vederi sau contemplații. Dar după Dumnezeiescul Nil, se întâmplă și aceea că chiar ajunsă nepătimașă, mintea poate să nu se roage cu adevărat, ci se petreacă în felurime de gânduri și să se afle departe de Dumnezeu. Că zice acest părinte despre această stare, chiar dacă mintea se află deasupra vederii trupești, încă n-a văzut desăvârșit locul lui Dumnezeu, că se poate afla în cunoștința înțelesurilor și să se potrivească cu felurimea ei. Și iarăși, nu tot cel ce a dobândit nepătimirea se și roagă cu adevărat, că se poate afla în înțelesuri simple și poate fi împrăștiat în istoriile lor și să fie departe de Dumnezeu. Și iarăși, chiar când mintea zăbovește în înțelesurile simple ale lucrurilor, încă n-a atins și locul rugăciunii, că-și poate să se afle în vederea lucrurilor și să se ocupe cu rațiunile lor. Iar acestea, deși sunt rațiuni simple, întrucât exprimă vederea ale lucrurilor, se întipăresc în minte și o duc departe de Dumnezeu. Dar zice și scărarul, cei a căror minte a învățat să se roage cu adevărat, aceștia se află în chip propriu înaintea Domnului și grăiesc înaintea Lui ca cei ce grăiesc la urechea împăratului. Nota 350. Rugăciunea e relația directă între cel ce se roagă și Dumnezeu, ca între eu și tu. În ea e dată apropierea maximă între om și Dumnezeu, ca între două persoane care se află în convorbire. Cel ce se roagă îl simte pe Dumnezeu ascultându-i cererea ca să-i dea ceea ce îi cere. Dar îl simte pe Dumnezeu și cerându-i la rândul lui anumite fapte, anumite atitudini, sau judecându-l pentru anumite fapte și atitudini necuvenite. Din acestea și din cele asemenea, poți cunoaște în chip exact deosebirea celor două stări și neasemănarea ce rezultă din compararea lor, adică deosebirea dintre starea pe care o avem prin primire și cea pe care o avem prin lucrarea noastră. Rodul celui dintâi sunt cercetările și multele și feluritele înțelegeri sau explicări. Lucrarea celei de-a doua este rugăciunea adevărată. Pe lângă aceasta vedem că altceva este nepătimirea minții și altceva rugăciunea adevărată. Cel ce are rugăciunea adevărată a dobândit după sfinți numai decât și mintea nepătimașă. Dar cel ce are mintea nepătimașă nu a putut dobândi numai decât și rugăciunea adevărată. Acestea așa sunt, dar se întoarce cuvântul la cele ce urmează. Pentru că nu numai cele spuse înainte, ci și amintirea celor bune și contrare obișnuiește să se întipărească în minte împreună și să o ducă la lucrarea închipuirii, trebuie să vorbim puțin și despre aceasta. 73. Iar despre închipuirile și întipăririle minții și despre semnele amăgirii și ale adevărului. Care sunt semnele amăgirii? Când te liniștești și voiești să fii cu Dumnezeu singur, să nu primești niciodată orice ai vedea, fie că e sensibil, fie că e inteligibil, cunoscut cu mintea, fie dinăuntru, fie din afară, fie că s-ar da drept chip al lui Hristos, fie al unui înger, fie figură de sfânt, fie chip de lumină, ce se nălucește în minte, și rămâi neîncrezător și greoi în primirea acestei arătări, chiar dacă e bună, înainte de întrebarea celor cercați. Căci aceasta e de cel mai mare folos și lucrul cel mai iubit și mai primit de Dumnezeu. Țineți mintea pururea necolorată, neîntipărită, fără chip, fără formă, fără calitate, fără cantitate. Nota 351. Lucrurile colorate proiectează culori în minte, cele cu o formă își proiectează forma, cele cu calități, dulci, moi, își proiectează calitatea, cele grele sau ușoare greutatea sau ușurătatea lor. Toate definez mintea în funcție de ele sau o mărginesc, nemai lăsându-i putința să se sizeze cu indefinitul ei infinitatea lui Dumnezeu. Fii cu luarea minte numai la cuvintele rugăciunii și le cercetează și le cugetă înăuntru mișcării inimii, după scărarul care zice, începutul rugăciunii constă în alungarea gândurilor de momeală, încă de la începuturile lor printr-un singur gând, mijlocul ei în a fi cugetarea numai în cele spuse, iar sfârșitul ei, răpirea minții la Domnul. Nota 352, scara, prin singurul gând la Hristos Iisus sau prin singurul cuvânt al numelui Lui. Iar Sfântul Nil zice, rugăciunea cea mai înaltă a celor desăvârșiți este oarecare răpire a minții și un extaz sau ieșire de plin din simțire. În vremea aceasta, Duhul se roagă cu suspine negrăite. Romani 8:26 lui Dumnezeu, care vede starea inimii desfășurată ca o carte scrisă ce își arată voia ei prin cuvinte fără sunet. Așa a fost răpit Pavel până la al treilea cer, neștiind de era în trup sau în afară de trup. 2 Corinteni 12:2. Așa oricând Petru la darul rugăciunii a primit vederea pânzăturii. Fapte 10:11-16. A doua rugăciune după cea din tâi constă în a spune cuvintele, mintea urmărindu-le cu străpungerea inimii și știind cui înalță cererea. Iar dacă rugăciunea e întreruptă și amestecată cu griji trupești, ea s-a depărtat de la starea celui ce se roagă. Nota 353. Extazul din simțire este ieșirea din planul sensibil cunoscut cu simțurile, dar e și o ieșire din orice fel de înțelesuri. Aceasta e rugăciunea cea mai înaltă, cea mai de jos, de ea e însoțită de o gândire la înțelesul cuvintelor rugăciunii, desigur o gândire plină de emoție existențială. Dar e de un grad mai înalt rugăciunea în care sufletul nu se mai gândește la faptele și la însușirile lui Dumnezeu exprimate prin rugăciune, ci la El însuși. Rămâi deci în acestea și nu primi celelalte până ce ajungi la pacea din partea patimilor și până ce poți să întrebi, precum s-a spus, pe cei cercați. Nota 354. Adică nu primi chipuri până ce nu ajungi la nepătimire și până ce nu întrebi pe cei încercați. Acestea și cele asemenea acestora pe care le-am spus până acum sunt pe scurs semnele amăgirii, dar ia seama care sunt și semnele adevărului. semnele adevărului și ale binelui și de viață făcătorului Duh sunt iubirea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, blândețea, bunătatea, credința, înfrânarea și cele următoare, cum zice Dumnezeiescul Apostol, care îl numește pe acestea roadele Dumnezeiescului Duh, Galateni 5:22. Dar el zice iarăși, ca fiii luminii să umblați, căci roada Duhului este întru toată bunătatea și dreptatea și adevărul, Efeseni 5:8-9. Dimpotrivă, a înșelăciunii e tot ce e contrar, dar zice și oarecare dintre înțelepții de Dumnezeu, întreba de cineva, în ce privește cărarea neînșelătoare a mântuirii, precum am spus, multe sunt, iubitule, căile ce duc la viață și multe la moarte. Și continuând zice, ai o cale ce duce la viață în păzirea poruncilor lui Hristos. În aceste porunci vei afla toată felurimea virtuților, dar cu deosebire aceste trei, smerenia, iubirea și mila. Fără acestea nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14. Și după puțin, armele nedebiruite împotriva diavolului, pe care Sfânta Treime ni le-a dăruit nouă, sunt acestea trei, adică smerenia, iubirea și mila, la care nici nu poate măcar privi toată tabăra dracilor, căci nu există la ei urmă de smerenie, pentru că din pricina mândriei au fost închiși în întuneric, s-au întunecat, Iuda 6, și li s-a gătit loc focul veșnic, Matei 25:41. Unde este apoi la aceștia umbra de dragoste sau de milă, odată ce au jurat neamului omenesc dușmănie neîmpăcată și nu încetează să-l războiască pururea, să ne îmbrăcăm deci în aceste haine, căci cel ce le poartă pe acestea nu poate fi prins de vrășmași. Și mai încolo zice, această frânghie întreită pe care a țesut-o și a împletit-o Sfânta Treime, vedem că e și una și întreită. Nota 356. Numai Sfânta Treime a putut împleti iubirea cu mila și cu smerenia, pentru că numai în ea e și iubirea supremă, arătată atât în unitatea de ființă, cât și în trăimea de persoane. E întrăită prin uniri, iar de voiești și prin ipostasuri, dar e una prin putere și lucrare și prin apropierea de Dumnezeu, prin consimțirea cu El și prin familiaritatea cu El. Despre El a spus Stăpânul, jugul meu este blând și sarcina mea ușoară, Matei 11:30, iar ucenicul iubit a spus că poruncile lui nu sunt grele, 1 Ioan 5:3. Și iarăși zice, de aceea sufletul unit cu Dumnezeu prin curăția vieții și prin faza poruncilor și acestor trei arme, care sunt însuși Dumnezeu, a îmbrăcat pe Dumnezeu însuși și s-a făcut Dumnezeu prin lucrare sau prin smerenie, milă și dragoste. Căci trecând peste doimea materială și ridicându-se peste culmea legii, Roman 13:10, adică peste iubire, s-a unit cu trăimea de viață începătoare, întâlnind-o în chip nemijlocit și primind prin lumină lumina și bucurându-se de o bucurie neurmată, de altceva și veșnică. Nota 358. Ideea despre depășirea dualității materiale e de la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dar ajunge despre acestea. S-a cuvenit să amintim în oarecare măsură despre semnele și roadele amăgirii și ale adevărului, ca și din ele sau din roadele lor să cunoaștem pe cei lucrători din al căror duh sunt. Trebuie să vorbim acum și despre cele două mângăieri, despre cea dumnezeiască și adevărată a Harului și despre cea prefăcută și contrară, folosindu-ne de cuvintele părinților. Zice deci despre aceasta Sfântul Diadoc, 74, despre mângăierea dumnezeiască și cea prefăcută. Când mintea noastră începe să simtă mângâierea Sfântului Duh, atunci și satana mângâie sufletul printr-o simțire părută dulce, în timpul liniștirilor de noapte, când cineva e prins de picoteala unui somn cât de subțire. Dacă însă mintea se va afla ținând în amintire cu mare căldură numele Sfânt al Domnului Iisus și se va folosi de acest sfânt și slăvit nume ca de o armă împotriva înșelăciunii, vicleanul amăgitor se retrage, dar se pregătește de un război întemeiat împotriva sufletului. Prin aceasta mintea, cunoscând întocmai înșelăciunea vicleanului, înaintează și mai mult în experiența deosebirii a discernământului. Și iarăși, mângâierea cea bună se ivește în starea de veche a trupului, sau și când e pe cale să fie prins de somn, dacă cineva prin pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu s-a lipit de el cu iubirea sa. Dar cea măgitoare vine, cum am spus, când nevoitorul cade într-o picoteală subțire, aflându-se numai pe jumătate în pomenirea lui Dumnezeu. Nota 360. E mai bine să adoarmă cineva greu cu pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu decât să picotească în pomenirea întreruptă a lui. Starea aceasta de coșmar e o stare mai expusă falselor mângâieri ale satanei, căci în ea simțurile ies de sub controlul minții și nu și-a oprit cu totul activitatea ca în somnul adânc. Cea din tâi, ca una ce e de la Dumnezeu, voiește să atragă în chivădii sufletele nevoitorilor pentru evlavia lor prin multa revărsare a sufletului spre iubire. A doua, care obișnuiește să lovească sufletul cuvântul înșelăciunii, încearcă să fure prin somnul trupului experiența simțirii minții sănătoase, mai ales când se lenevește în pomenirea lui Dumnezeu. Dacă deci mintea se va afla, cum am spus, în pomenirea statornică a Domnului Iisus Hristos, alungă adierea aceea de dulceață părută a vrăjmașului și pornește cu bucurie la războiul împotriva lui, având ca a doua armă destoinică pe lângă har, cele de laudă ale experienței. Și iarăși, dacă sufletul se aprinde printr-o mișcare neîndoielnică și lipsită de nălociri de dragostea lui Dumnezeu, atrăgând oarecum și trupul în adâncul acelei iubiri negrăite, fie că acesta veghează, fie că e cuprins de somn, în vreme ce se află sub lucrarea Sfântului Har, sufletul cugetând atunci la nimic altceva decât numai la aceea spre care e mișcat, trebuie să știe că lucrarea e a Sfântului Duh. Nota 362. Dacă trupul veghează de plin în timp ce sufletul pomenește neîncetat numele lui Iisus sau cade în somn adânc în vreme ce sufletul pomenește acest nume, să se știe că se află și el sub lucrarea Duhului și i-a tras și el în adâncul iubirii lui Dumnezeu, nefiind tulburat de nicio ispită. Căci îndulcindu-se sufletul întreg de acea dulceață negrăită, nu mai poate cugeta la nimic, deoarece atunci se veselește de o bucurie neobosită. Nota 363. Dulceața comuniunii cu Dumnezeu este așa de mare, așa de nesfârșită, că nu mai lasă sufletul să se gândească la nimic altceva. Totuși aceasta nu înseamnă o dulceață lipsită de scufundarea într-un sens nesfârșit și în bucuria de el, sau într-o lumină atot cuprinzătoare în care toate sunt înțelese. Dar dacă mintea e atinsă de o îndoială oarecare sau de vreun gând întinat, în vremea cât se află sub această lucrare, chiar dacă se folosește de Sfântul Nume spre apărarea de rău și nu, mai curând spre iubirea de Dumnezeu singur, trebuie să înțeleagă că acea mângâiere cu chip de bucurie este de la Amăgitorul. Iar acea bucurie este cu totul lipsită de liniște și de rânduială, deoarece vrăjmașul voiește să facă sufletul să desfrâneze. Căci când vede mintea că se mândrește cu experiența simțirii ei, atrage sufletul, cum am zis, cu unele mângâieri părute bune, pentru ca învăluindu-l în moleșala aceea și într-o dulceață mustoasă, să-i rămână necunoscută amestecarea vicleană. Din aceasta vom cunoaște Duhul adevărului și Duhul înșelăciunii, 1 Ioan 4:6. Desigur, e cu neputință să guste cineva cu simțirea bunătatea dumnezeiască sau să cunoască în chip simțit ispita și amărăciunea dracilor, dacă nu e încredințat că harul s-a sălășluit în adâncul minții, iar duhurile cele viclene se țin în jurul mădularelor inimii. Dar acest lucru dracii nu voiesc niciodată să fie crezut de oameni, ca nu cumva mintea știndu-o aceasta în chip sigur să folosească împotriva lor arma pomenirii lui Dumnezeu. Nota 364, opcit pagina 33, prima condiție pentru experiența harului și a ispitelor demonice este credința. Cine nu crede are simțirea cu totul tocită față de aceste realități, căci bucuria simțirii harului vine din chemarea numelui Iisus bazată pe credință. Și tot din credință își dă seama că stările de dezordine sunt în parte în ființa sa și în parte din lucrările unor agenți conștienți de dincolo de om. Și acum și despre aceasta destule și ele îți pot ajunge, căci dincolo de Cadix nu se poate trece. Nota 365 era un proverb la cei vechi. Și dacă ai aflat miere, mănâncă puțin, pentru ca nu cumva săturându-te să o verși. Pilde 25:16. 75. Despre bucuria dumnezeiască cea izvorătoare din inimă. E însă mai potrivit și mai propriu să se spună. Cine va putea descrie dulceața mierii celor ce n-au gustat-o? Dar neasemănă mai mult se poate spune aceasta despre bucuria dumnezeiască și despre bucuria mai presus de fire și de viață izvorătoare, care țâșnește ca o apă pururea săltătoare din rugăciunea curată și adevărată a inimii. Că zice Dumnezeu omul Iisus, cel ce va bea din apa pe care eu o voi da lui, nu va înseta în veac. Căci apa pe care eu o voi da lui se va face în el izvor de apă săltătoare spre viața veșnică. Ioan 4:14. Și iarăși, De însetează cineva să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, râuri de apă vie vor curge din inima lui. Iar aceasta a spus-o, zice, ucenicul iubit, despre Duhul pe care îl vor primi cei ce vor crede în el. Ioan 7:39. Marele Pavel zice și el, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre care strigă, Ava, Părinte! Galateni 4:6. 76. Această bucurie duhovnicească are multe înțelesuri și totuși este fără nume. Această bucurie duhovnicească și de viață izvorătoare a fost numită mai înainte și iluminare enipostatică, pornită din ipostas, și întuneric supraluminos și frumusețe de nedescris, și cel mai înalt bun dintre cele dorite, vedere și arătare dumnezeiască și îndumnezeire. Ea rămâne negrăită și după ce a fost exprimată în oarecare fel, necunoscută și după ce a fost cunoscută și neînțeleasă și după ce a fost înțeleasă. Că zice Marele Dionisie, noi ne rugăm să ajungem în acest întuneric supraluminos și să vedem și să cunoaștem prin nevedere și necunoaștere pe cel mai presus de vedere și de cunoaștere, chiar prin a nu vedea și a nu cunoaște. Și iarăși întunericul dumnezeiesc este lumina dumnezeiască în care se spune că locuiește Dumnezeu și care este nevăzută din pricina strălucirii mai presus de toate și neapropiate, pentru că o vărășitoare revărsare de lumină mai presus de ființă. În aceasta ajunge tot cel ce s-a învrednicit să cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, chiar prin a nu-L vedea, nici a-L cunoaște, odată ridicat mai presus de vedere și de cunoaștere, cunoscând tocmai aceasta că este dincolo de toate cele cunoscute cu simțurile și cu mintea. Iar Marele Vasile zice, razele frumuseții dumnezeiești sunt cu desăvârșire negrăite și nepovestite. Nu le poate înfățișa vreun cuvânt, nu le poate primi vreo ureche, fie că ai vorbit de razele luceafărului, fie de strălucirea lunii, fie de lumina soarelui, toate sunt neputincioase să se asemene cu slava aceea și sunt cu mult mai prejos față de lumina dumnezeiască decât noaptea adâncă și fără lună, față de amiaza cea mai curată. Această frumusețe nu poate fi văzută de ochii trupești. Ea poate fi cugetată numai de suflet și de minte. Și dacă a luminat pe vreunii dintre sfinți, boldul dorului a lăsat în ei o sete neîmplinită. Reținuți în această viață îi ziceau, vai mie că înstrăinarea mea s-a prelungit. Psalmul 119:5 și însetat a sufletul meu către Dumnezeu cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței Dumnezeului meu. Psalmul 41:2 și e cu mult mai bine să mă desfac și să fiu cu Hristos. Filipeni 1:23 și acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Luca 2:29. Ei socoteau viața de aici o închisoare și pentru că nu se putea sătura de vederea frumuseții dumnezeiești, doreau ca vederea strălucirii Domnului să li se întindă în toată viața veșnică. Iar cuvântătorul de Dumnezeu zice, unde e frică, e paza poruncii, unde e paza poruncii, e curățirea trupului, de norul așezat peste suflet, care nu-l lasă să vadă curat raza dumnezeiască. Unde e curățirea, e iluminarea, iar iluminarea e împlinirea dorului, celor ce se doresc după cele mai mari sau după cel mai mare, sau mai presus de tot ce e mare. Dumnezeiescul Grigore al Nisei zice și el, de vei spăla prin îngrijirea de viața ta, închinăciunea așezată peste inima ta, îți va răsări ție frumusețea dumnezeiască, cum se întâmplă cu fierul, căci când se va curăți pe tocilă rugina de pe el, cel ce era puțin mai înainte negru, va scânteia în soare, plin de strălucire și va răspândi raze. Așa și omul dinăuntru, pe care Domnul îl numește inimă, când va fi curățit de rugina întinăciunii și chipul lui roz de cel viclean va înflori din nou, acesta va redobândi iarăși asemănarea cu modelul și se va face bun, că cine urmează celui bun, se face și el bun asemenea aceluia. Iar Sfântul Nil zice, fericit cel ce a dobândit neștiința nedespărțită de rugăciune. Scărarul zice și el, adâncul sau abisul plânsului a văzut mângâiere, iar curățirea inimii a primit iluminarea. Iluminarea este o lucrare negrăită, văzută în chip nevăzut și înțeleasă în chip necunoscut. Nota 374, scara 7, abisul plânsului e un plâns care nu e ținut între margini, cu care nu se joacă cel ce plânge, din care acela crede că nu se va putea opri și la cărui margine crede că nu va putea ajunge. De aceea de trei ori fericiți sunt cei ce, asemenea Mariei de odinioară, Luca 10:42, și-au ales partea și viețuirea cea bună, pe cea duhovnicească ce nu se va lua de la ei, și s-au învrednicit de buna moștenire a asemănării cu Dumnezeu, ca cuprinși de bucurie mare și extatică, să iasă din ei împreună cu dumnezeiescul Pavel și să strige plin de entuziasm. Bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-a arătat nouă, nu din faptele cele întrudreptate pe care le-am săvârșit noi, ci după mila sa cu care ne-a mântuit pe noi prin baia nașterii din nou și prin înnoirea Duhului Sfânt pe care l-a vărsat peste noi cu belșugare prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Nota 375. Nu din fapte fără har ne îndreptăm, ci prin harul care însă trebuie să rodească în faptele noastre cu conlucrarea noastră. Îndreptățiți astfel, prin harul Lui, să ne facem moștenitori prin nădejde ai vieții veșnice. Tit 3, 4, 5 și iarăși, Cel ce ne-a uns și ne-a pecetuit pe noi și a dat arbuna Duhului în inimile noastre, 2 Corinteni 1:22 și avem această comoară în vase de lut, pentru ca covârșirea puterii să fie a Lui Dumnezeu și nu din noi. 2 Corinteni 4:7. Aceia așa au viețuit, iar nouă să ne fie a ne bucura ca ei, măcar în parte prin rugăciunile lor, ascultate de Dumnezeu de mila și de harul Lui. 77. Cel ce voiește să se liniștească cum se cuvine, mai trebuie să fie neapărat blând cu inima. E vremea cum fiule să afle și aceasta înaintea altora și după altele că, precum cel ce voiește să învețe să tragă bine cu arcul, nu întinde arcul fără semn, așa cel ce voiește să învețe să se liniștească, trebuie să aibă ca semn să fie pururea blând cu inima. Că zice Sfântul Izidor, nu ajunge să te nevoiești pentru virtute, ci trebuie să fii și cu măsură în nevoință. Pentru că dacă străduindu-ne în lupta pentru virtute, o purtăm cu o inimă tulburată, aceasta nu e nimic altceva decât a voi să dobândim mântuirea, dar a nu voi să facem cele ce ajută la mântuire. Dar încă înainte prorocul David a spus, călăuziva pe cei blânzi într-o judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Psalmul 24:9. Iar Sirah zice, celor blânzi li se descoperă tainele. 22:7. În sfârșit, prea dulcele Iisus zice, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla o dignă sufletelor voastre. Matei 11:29 și spre cine voi căuta dacă nu spre cel blând și liniștit și care tremură de cuvintele mele? Isaia 66:2 și fericiți cei blânzi că aceia vor moșteni pământul. Matei 5:5, adică inima care face ca o sămânță să rodească din har în 30, 60 și 100. Marcu 4:20, după cum este în ceata începătorilor sau a celor din mijloc sau a celor desăvârșiți. Unul ca acesta nu tulbură sau nu se tulbură pentru nimic decât pentru cuvântul evlaviei. 78. Cum dobândim blândețea și despre cele trei puteri ale sufletului, iuțimea sau mânia, pofta și cugetarea. Blândețea o poți dobândi ușor dacă ți întorci sufletul de la toate și îl miști spre iubire și taci cât mai mult hrănindu-te cu măsură și rugându-te pururea, cum s-a spus de către Sfinții Părinți, frânează iuțimea sufletului cu iubirea, veștejește pofta lui cu înfrânarea și înaripează cugetarea lui cu rugăciunea. Și lumina minții nu se va întuneca niciodată. Nota 377, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și frânarea iuțimii se face prin tăcerea la vremea cuvenită, frânarea poftei neraționale prin hrana cu măsură, frânarea gândurilor fără rânduială prin rugăciunea într-un singur gând. Și iarăși, trei sunt virtuțile care aduc minții lumină totdeauna: a nu vedea răutatea vreunui om, a răbda netulbura cele ce vin asupra noastră și a face bine celor ce ne fac rău. Aceste trei virtuți nasc alte trei mai mari decât ele. Astfel, a nu vedea răutatea vreunui om naște iubirea. A răbda fără tulburare cele ce vin asupra noastră naște blândețea. Iar a face bine celor ce ne fac rău ne agonisește pacea. Și iarăși, trei sunt stările morale mai generale ale monahilor. Și adintei constă a nu păcătui cu lucrarea, a doua, în a nu lăsa să zăbovească în suflet gândurile pătimașe și a treia, în a privi cu mintea fără patimă chipurile femeilor și a celor ce ne spurcă. 79. Trebuie să te pocăiești repede de toate abaterile ce ți se întâmplă și astfel să te întărești în chip înțelept pentru viitor. Iar dacă ți s-ar întâmpla să te tulburi sau să alunici într-o cădere și să te abați de la ceea ce se cuvine, trebuie să te împaci repede cu cel ce te-a supărat sau și cu cel supărat de tine și să te pocăiești din suflet și să plângi și să vezi lacrimi și să te mustri pe tine însuți. Și așa, să agonisești luarea aminte pentru viitor și să te întărești cu înțelepciune, precum învață Domnul Iisus, de aduci darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău înaintea altarului și mergi și te împacă mai întâi cu fratele tău și apoi venind, adu darul tău. Matei 5:23-24. Dar și Apostolul Pavel zice, toată amărăciunea și iuțimea și mânia și strigarea, împreună cu toată răutatea, să înceteze între voi. Faceți-vă unii altora buni, îndurători, dăruindu-vă unii altora precum și Dumnezeu în Hristos a dăruit nouă. Efeseni 4:31-32 și mâniați-vă și nu păcătuiți, soarele să nu apună peste mânia voastră. Efeseni 4:25. Și nu vă faceți voi înși vă dreptate, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Romani 12:19 și nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Roman 12:21. Iar acestea s-au spus despre împăcarea unora cu alții. 80. Despre alunecare și pocăință. Despre alunecare, Sfântul Isaac zice, să nu ne întristăm când alunecăm în greșeală, ci când stăruim în ea, căci alunecarea se întâmplă uneori chiar și celor desăvârșiți, dar stăruirea în ea este moarte deplină. Întristarea cu care ne întristăm pentru alunecările noastre ni se socotește în locul unei lucrări curate din har, dar cel ce alunecă a doua oară, în nădejdea că se va pocăi, se poartă cu Dumnezeu cu viclenie. Acestuia îi vine moartea pe neștiute și nu apucă timpul în care își pune nădejdea să împlinească toate virtuțile. Și iarăși, trebuie să cunoaștem în tot ceasul că în cele 24 de ore ale nopții și ale zilei avem nevoie de pocăință. Iar înțelesul numelui de pocăință, precum am cunoscut din adevăratul chip al lucrurilor, este acesta. Ea e cerere întinsă în tot ceasul, rugăciune plină de zdrobire pentru iertarea celor trecute care să ne apropie de Dumnezeu și întristare care să ne păzească în cele viitoare și iarăși pocăința s-a dat oamenilor ca har după har, căci pocăința este a doua naștere din nou din Dumnezeu și după arvuna primită din credință primim darul sau harisma lui prin pocăință. Pocăința e ușa milii ce se deschide celor ce o caută pe ea. Prin ușa aceasta intrăm la mila dumnezeiască și fără această intrare nu vom afla milă. Nota 383. De-abia prin pocăință ne însușim activ și adânc lucrarea harului, devenim conștienți într-o simțire dureroasă de păcătoșenia noastră pe care Dumnezeu ne-a iertat-o și ne-o iartă continuu, simțim trebuința milei Lui față de noi și venirea Ei la noi. Pentru că toți au păcătuit după dumnezeiasca Scriptură, îndreptându-se în dar prin harul Lui. Roman 3:24. Pocăința este harul al doilea și el se naște în inimă din credință și din frică. Iar frica este toiagul părintesc care ne călăuzește pe noi până ce vom ajunge la raiul duhovnicesc. Și când vom ajunge acolo, ne lasă și se depărtează. Căci raiul este iubirea lui Dumnezeu în care se află dulceața tuturor fericirilor. Nota 384. Toiagul dumnezeiesc al fricii și al pocăinței ce odrăzlește din ea ne conduce până la raiul iubirii sau al comuniunii depline cu Dumnezeu. Acolo nu mai e folosit, căci am ajuns în brațele lui Dumnezeu, unde nu mai trăim decât iubirea Lui. Și iarăși, precum nu e cu putința a trece marea cea mare fără o corabie sau o luntre, așa nu poate străbate cineva spre iubire fără frică. Marea, acoperită de aburi sărați, așezată între noi și raiul gândit cu mintea, o putem trece cu corabia pocăinței, care are ca vâslaș frica. Dacă vâslașii aceștia ai fricii nu cârmuiesc corabia pocăinței, prin care străbate marea lumii acesteia spre Dumnezeu, ne scufundăm în marea acoperită cu aburi sărați.